Warta Berita KBS World Radio, 31 Oktober 2025. Berita-berita utama. Presiden Lee Jae-myung serukan kerjasama dan solidaritas demi kemakmuran bersama. Xi Jinping dorong pembentukan komunitas Asia Pasifik di KTT APEC. Presiden Lee targetkan Korea Selatan jadi ibu kota AI di Asia Pasifik. Bersama Nikita Gusari, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung membuka konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC selama dua hari di Gyeongju. Dalam pidatonya pada Jumat 31 Oktober, Presiden Lee menyerukan kerjasama, solidaritas, dan saling percaya sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik. Di tengah ketidakpastian dan tantangan perekonomian global, Presiden Lee menyatakan bahwa revolusi teknologi yang diwakili oleh perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun sekaligus membuka peluang yang sama besarnya. Presiden Lee menyampaikan bahwa setiap negara memiliki prioritas masing-masing, namun dengan kemampuan APEC, negara-negara dapat bersatu untuk menuju kemakmuran bersama dan menuju masa depan yang lebih baik. Sesi pertama yang bertema Menuju Dunia Yang Lebih Terhubung dan Tangguh berfokus pada kerjasama di bidang perdagangan dan investasi di tengah meningkatnya proteksionisme. Para pemimpin akan memaparkan upaya untuk memperkuat perdagangan dan investasi. Lee juga berharap para pemimpin dapat memperoleh inspirasi dan keberanian untuk melangkah bersama menuju masa depan di kota kuno Gyeongju yang selama ribuan tahun telah menumbuhkan kemakmuran melalui harmoni dan persatuan. Para pemimpin negara anggota APEC di hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC pada Jumat 31 Oktober membahas kerjasama di bidang perdagangan dan investasi dengan tema Menuju Dunia Yang Lebih Terhubung dan Tangguh. Bahasan ini sesuai dengan tema besar KTT APEC, yaitu membangun masa depan yang berkelanjutan dengan tiga agenda utamanya yaitu konektivitas, inovasi, dan kemakmuran. Sementara itu, sesi kedua yang akan digelar Sabtu 1 November mengangkat tema Visi Asia Pasifik yang siap menghadapi perubahan masa depan. Dalam sesi tersebut, para pemimpin akan mendiskusikan cara menciptakan sumber pertumbuhan baru di kawasan Asia Pasifik di tengah tren ekonomi baru seperti perkembangan kecerdasan buatan AI dan perubahan struktur demografi. Fokus utama pertemuan kali ini tertuju pada pengadopsian Deklarasi Gyeongju sebagai hasil akhir dari KTT tahun ini. 21 ekonomi anggota APEC akan mengeluarkan pernyataan bersama oleh para pemimpin negara. Setelah pernyataan bersama, kepemimpinan APEC akan diserahkan kepada China sebagai tuan rumah tahun depan. Presiden China Xi Jinping dalam konferensi tingkat tinggi APEC mengusulkan pembentukan komunitas Asia Pasifik sebagai upaya untuk menjaga perdagangan multilateral dan menerapkan multilateralisme yang sejati. Menurut kantor berita resmi China Xinhua, Presiden Xi Jinping menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya pada sesi pleno hari Jumat 31 Oktober dalam rangkaian KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC selama dua hari di Gyeongju. Dalam pidatonya, Xi juga menyoroti bahwa perubahan global semakin cepat, urusan internasional menjadi semakin kompleks, dan kawasan Asia Pasifik menghadapi ketidakstabilan serta ketidakpastian yang semakin besar seiring dengan proses perkembangannya. Xi menekankan pentingnya memperkuat otoritas dan efektivitas sistem perdagangan multilateral yang berpusat pada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Ia juga menyuruhkan pembentukan lingkungan ekonomi regional yang terbuka dengan menegaskan pentingnya liberalisasi perdagangan dan investasi, pendalaman kerjasama keuangan, serta kemajuan bertahap menuju integrasi ekonomi kawasan. Selain itu, Xi juga mengajukan sejumlah inisiatif lainnya, termasuk menjaga stabilitas rantai industri dan pasokan, mendorong digitalisasi serta ramah lingkungan dalam perdagangan, dan memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua pihak. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menegaskan akan terus mempertahankan hubungan antara Seoul dan Tokyo yang berorientasi pada masa depan secara konsisten. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan diplomasi shuttle atau ulang-alik antara kedua negara yang telah dimulai kembali saat Shigeru Ishiba menjabat. Lewat unggahan di media sosial pada Jumat 31 Oktober, Presiden Lee menekankan bahwa di tengah perubahan cepat dalam situasi internasional, tantangan yang harus dihadapi bersama oleh Korea dan Jepang terus meningkat. Ia menambahkan saat ini merupakan waktu yang paling tepat untuk semakin memperkuat kerjasama dan koordinasi antara kedua negara. Presiden Lee melanjutkan bahwa melalui pertemuan puncak pertama pada Kamis 30 Oktober, ia dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sepakat untuk memperkuat komunikasi dan membangun hubungan Korea-Jepang yang berorientasi pada masa depan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Presiden Lee Jae-myung menyatakan tujuan Korea Selatan adalah untuk menjadikan negara itu sebagai ibu kota AI di kawasan Asia Pasifik. Dalam pertemuan dengan CEO NVIDIA Jensen Huang yang digelar di Gyeongju pada Jumat 31 Oktober, Presiden Lee mengatakan bahwa sejumlah perusahaan global seperti BlackRock dan OpenAI telah sepakat untuk bergabung dalam proyek pengembangan Korea Selatan sebagai pusat AI di kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, ia menyampaikan harapannya agar NVIDIA juga dapat berpartisipasi dalam membangun ekosistem AI yang saling mendukung, di mana infrastruktur, teknologi, dan investasi dapat berkembang dalam siklus yang berkelanjutan. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh para pemimpin perusahaan besar Korea Selatan, termasuk Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong, Ketua SK Group Choi Tae-won, Ketua Hyundai Motor Group Chong Yi-sun, serta Ketua Naver Lee Hae-jin. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai kerjasama seperti pembangunan infrastruktur AI dan kolaborasi teknologi di bidang-bidang utama seperti physical AI, kecerdasan buatan dalam bentuk fisik yang mampu bergerak seperti robot dan kendaraan otonom. Selain itu, mereka juga mendiskusikan penelitian bersama di bidang teknologi AI, pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan terhadap startup di sektor kecerdasan buatan. NVIDIA pada Jumat 31 Oktober mengumumkan rencananya untuk memasok sekitar 260 ribu unit prosesor grafis canggih Blackwell GPU ke pemerintah Korea Selatan serta sejumlah perusahaan besar, termasuk Samsung, SK Group, dan Hyundai Motor. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan kecerdasan buatan AI di Korea Selatan dan mendorong inovasi di sektor teknologi tinggi. Secara rinci, NVIDIA berencana memasok sekitar 50 ribu unit Blackwell GPU masing-masing kepada Samsung, SK Group, dan Hyundai Motor Group, serta 60 ribu unit kepada Naver. NVIDIA menjelaskan bahwa Samsung, SK Group, dan Hyundai Motor bersiap membangun AI Factory dengan memanfaatkan GPU tersebut untuk menerapkan kecerdasan buatan di berbagai lini produksi. Melalui proyek ini, perusahaan-perusahaan tersebut akan berupaya meningkatkan kecepatan produksi dan efisiensi hasil, sekaligus mengembangkan infrastruktur cloud, teknologi kendaraan otonom, serta robotika. NVIDIA yang juga akan memasok 50 ribu unit Blackwell GPU kepada pemerintah Korea Selatan akan bekerja sama dengan Korea Institute of Science and Technology Information untuk mendirikan pusat riset komputasi kuantum dan melakukan penelitian bersama. Dengan pasokan besar ini, total GPU AI di Korea Selatan akan meningkat dari sekitar 65 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit. Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyampaikan pada Jumat 31 Oktober bahwa satelit pengintai militer kelima akan diluncurkan dari pangkalan Angkatan Luar Angkasa Cape Canaveral di Florida, Amerika Serikat pada Minggu 2 November pukul 14 waktu Korea. Satelit pengintai kelima Korea Selatan merupakan bagian terakhir dari proyek pengadaan satelit pengintaian militer proyek 425. Satelit pertama diluncurkan pada Desember 2023 dan mulai beroperasi pada Agustus tahun lalu. Satelit kedua diluncurkan pada April tahun lalu dan dioperasikan pada Juni tahun ini. Sedangkan satelit ketiga diluncurkan pada Desember tahun lalu dan mulai beroperasi pada Juli tahun ini. Adapun satelit keempat diluncurkan pada April tahun ini dan saat ini masih menunggu hasil evaluasi setelah menjalani uji coba. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Korea Selatan pada bulan September lalu mencapai 1,7 juta orang, meningkat sekitar 17% dibandingkan periode sebelum pandemi COVID-19. Korea Tourism Organization atau KTO pada Jumat 31 Oktober melaporkan bahwa jumlah turis asing yang datang ke Korea pada September mencapai 1.702.813 orang, setara dengan 116,7% dari tingkat yang tercatat pada September 2019 sebelum pandemi. Angka tersebut juga meningkat 16,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah wisatawan asal Cina menjadi yang terbanyak berkunjung ke Korea Selatan pada bulan lalu dengan mencatat 503 ribu orang. Disusul oleh wisatawan asal Jepang sebanyak 371 ribu, Taiwan 155 ribu, Amerika Serikat 122 ribu, dan Filipina 48 ribu orang. Sekian Warta Berita KBS World Radio.